Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës e hënë 6 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama arriti në Moskë për të takuar me presidentin Rus Dmitri Medvedev. Përfaqësues politik në Kosovë përshëndesin koalicionin PD-LSI në Shqipëri. Duket se ligji për lustrim në Maqedoni ende nuk po zbatohet. Raportohet se në trazirat në rajonin Ujgur në Kin janë vrarë 140 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Fidan Rama.
Moskë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama arriti për një vizitë dyditëshe në Moskë. Zoti Obama do të bisedojë me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev, lidhur me shkurtimin e arsenalit bërthamor. Obama gjithashtu do të kërkojë pëlqimin e Kremlinit që të dërgojë armë për forcat e NATO-s në Afganistan përmes territorit rus. Administrata Obamas para këtij samiti vazhdimisht ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për marrëdhënie të mira me Rusinë. Sofje. Të dhënat zyrtare tregojnë se partia e qendrës së djathtë të kryetarit të Sofjes Bojko Borisov ka fituar në zgjedhjet e përgjithshme në Bullgari, por nuk e ka shumicën për të formuar qeverinë. Partia Borisovit Gerb ka pothuajse 40% të votave. Partia socialiste e kryeministrit Sergej Stanishev dole e dyta me 18% të votave të fituara. Partia liberale e Pakicës Turke ka fituar ofër 15% të votave. Në parlament kanë hyrë edhe tri partitë të tjera. Parlamenti i Bullgarisë përbohet nga 240 deputet. Për të formuar qeverin, partiz Gerb i duhet të gjejë ndonjë partner koalicioni. Pekin. Media shtetërore kineze raportojnë se 120 vet janë vrarë dhe më se 800 janë plagosur nga dhuna në rajonin perëndimor Xinjiang në Kin. Agjencia Xinhua thotë se numri i të vrarëve nga trazirat në kryeqytetin e rajonit Urumqi është në rritje. Pesmarsit në trazira nga popullata shumicë ujgure që janë musliman janë përleshur me policinë, i kanë sulmuar kalimtarët e rastit dhe i kanë thyer barikadat. Sipas raporteve janë arrestuar disa qindra vet. Për këto trazira qeveria e Kinës ka fajsuar grupet ujgure në ekzil që kërkojnë pavarësi nga Kina. Grupi meselinë suedi Kongresi Botror Ujgur i ka hedhur poshtë akuzat së shpërgjegjëse. Kandahar. Policia ka njoftuar se një nga njësun vetvrasës me makinë bomb para dyerve të bazës kryesore të NATO-s në Afganistan është vrarë një civil dhe 8 të tjerë janë plagosur. Sulmi u bë pasi mira pjestar të ushtrisë amerikane kanë filluar një ofenziv kundër talibanve në provincën Helmand. Gjatë funzjavës, nga sulmet e kryengrizve mbetën të vrarë tre ushtar britanik në provincën Helmand, ku ofenziva ushtrisë amerikane është duke vazhduar. Tegucigalpa raportohet se sa paku një person është vrarë pasi protestuesit që kërkonin kthimin e presidentit të përmbysur Manuel Zelaya u përleshën me trupet e sigurisë në aeroportin e kryeqytetit Tegucigalpa. Zoti Zelaya u ka bërë thirrje pjesëtarëve të ushtrisë që t'i tregojnë lojalitet atij derisa me aeroplan po i ofrojë Hondurasit, por qeveria përkohshme në Tegucigalpa i ka tërhequr vretin Zelayas që të mos kthehet në Honduras sepse do të arrestohet. Aeroplani i Manuel Zelayas më vonë aterroi në Nicaragua. Dajmë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Përfaqësues politik në Kosovë kanë përshëndetur marrëveshjen për arritjen e koalicionit qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Sali Berishës dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim të Ilir Metës. Ata theksojnë se lidhur me Kosovën, presin që, sikur edhe në të kaluarën, Shqipëria në të ardhmen do të ketë një politikë konstruktive, konstante dhe unike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës i presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thotë se Shqipëria po përmbyll me sukses këtë proces demokratik zgjedhor. Beqiri konsideron se formimi i koalicionit paraqet një veprim të matur e demokratik që do të jetë në funksion të zhvillimit të Shqipërisë drejt procesit të integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
I gjithë procesi zgjedhor vetë ditë azhjeve ka treguar që Shqipëria ka avancuar në fund të organizimit dhe mbajtjes së zgjedhjeve. Vlerësojmë që vendimi për të shkuar në një koalicion është një veprim i motër, i menqër që sigurisht do t'i kontribuoj forcimit të mëtejshëm të demokratisë në Shqipëri dhe sunimit këti vende për integrim somët e shpejt në bashkimin e Evropian, që është edhe atuja kryesore që i ka bashkua këtë forca.
Edhe partit politike mbështesin të arriturat në demokracinë shqiptare. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se në përgjithsi procesi ka ecur mirë me disa përjashtime, por të cilat konsiderohet se nuk kanë prishur imazhin e tërësishëm të zgjedhjeve. Bleran Stavileci, zëdhënës i PDK-s, thotë se LSI-ja Ilir Metës ndonë se partia e tretë ka luajtur rolin esencial për të gjetur formulën e qeverisjes. Ai përshëndet marrëveshjen dhe pret që qeveritë në Tiranë dhe Prishtinë të vazhdojnë bashkëpunimin si edhe deri më tash.
Në këtë rast LSI-ja ka luajtur ndoshta një rol fundamental për sa i takon epilogut final të fituesit të këtyre zgjedhjeve. Për ne, për pjesën tonë, për qeverinë e Kosovës edhe për shtetin e Kosovës, përgjithsisht ne konsiderojmë që se është e rëndësishme që kjo qeveri ta vazhdoj rrugën e prosperitetit dhe rrugën e zhvillimit dhe integrimit.
Ndërkohë, Alianca për Armërinë e Kosovës përshëndet arritjen e marrëveshjes për koalicionin ndërmjet PD-s dhe LSI-s, duke mos e fshehur mbështetjen e kësaj partie për kryeministrin Sali Berisha dhe fitoren në zgjedhjet e sapo përfunduara. Ardian Gjini, deputeti i AK-s, thotë se Shqipëria shënoi përparimin në standarde demokratike krahasuar me zgjedhjet e parafundit, që sipas tij do të vlerësohet edhe nga mekanizmat ndërkombëtar.
Gjithsesi, ne e kemi përshëndet fitoren e zotit Berisha dhe Partisë Demokratike, ndërsa mund të themi se jemi mirë, e shohim si shumë pozitiv edhe arritjen e koalicionit të PD-s dhe LSI-s së zotit Ilir Meta. Mendojmë se do të sjellë shumë sukses Shqipërisë, mendojmë se do të hapen disa rrugë që nuk kanë qenë të hapura deri më tani.
Zgjedhjet në Shqipëri nga përfaqësuesit politik në Prishtinë shihen si hapur para drejt përmbushjes së agjendës së shtetit shqiptar për një Shqipëri evropiane. Ndërkësh në raport me Kosovën, zyrtarët në Prishtinë besojnë se Tirana kishte dhe do të ketë një politikë konstruktive e cila mbetet konstante dhe unike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se në Kosovë ka korrupsion. Sipas tyre, keqpërdorimi i pozitës i hap rrugën kësaj dukurie. Ata mendojnë se nuk po krijohen mekanizma për luftimin e korrupsionit. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Idris Hoxha shpreh bindjen se korrupsioni ka përfshirë të gjitha institucionet e Kosovës.
Me siguri ka korrupsion. Këto bën edhe gjendja materiale njerëzve që janë në udhëheqje. Shihen banesat e tyre, veturat e tyre, veshjet e tyre, restoranet e tyre, kur dihet për një njerëz, shembull që punon me rrogë. Sa rrogë merr, merret, analizohet, bëhet një matematikë thjesht. Kur njihet një funksioner nuk mund me ndërtu atë shtëpi, atë banesë, atë kerr, atë vill me ato që ka merr. Korrupsioni është çdo çeliz me tendere. Shenjë që nuk shihet atë në krejt bota. Kjo është shumë e thjeshtë.
Petrit Hadri shpreh mendimin se faza tranzitore në për të cilën po kalon Kosova krijon hapësirë të volitshme për keqpërdoruesit e pozitave zyrtare dhe zhvillimin e korrupsionit.
Shkaku i parë më merr mendje i korruptimit është sidomos institucionet në qeveri ose njerëz që punojnë për zyra kanë pagat mjaft të ulta, çka jep atë edhe një shans të korruptohen. Po mendoj ata mundën me korruptuar në shumë atë vogla që del edhe një pagë 200-250 euro, kurse për ata të mëdhenj nuk di çka them se ata mirën me buxhet ose me mjete më të mëdha. Nëse ato para mirën, ato janë edhe para të popullit. Zakonisht Ballkani ose vendet lindore kanë smundje këto punën e tenderave, ku firma të ndryshme që i njohin, e zakonisht këtu dominan edhe klanet familjare të ndryshme.
Ngjashëm thotë edhe Milaim Shala.
Funksionojnë lidhjet klanore këtu edhe çajonve, si të kesh përdorë pozita zyrtare edhe marrja mitës, është domethënë çatu, pa sigurisht ekziston. Një dokument me shkumë nxjerr dikon pa dhon pak rishvetsun në zjarr kërkon hiç, pa dhon mitë. Edhe krim të organizuan ka këtu se jo vetë korrupsion, edhe vidhë dhoma dëshmive në polici, kërkush kur far përgjegjësi e hiç. Tani çka? Populli nuk është budall, populli i diktosan.
Ndryshe Zymber Raçi thotë se nuk po krijohen mekanizma efikas për ta luftuar korrupsionin.
Ka korrupsion. Mirë po, dikun më shumë, dikun më pak. Nëse korrupsioni ndiqet edhe zinit, ai duhet dënohet, edhe duhet çaja pasuritë i mirë, ta kupton? Jo ai 3 lirë, 100% jam i bindur që po ndodh.
Ndërkësht Gjafer Beqiri thekson.
po t'i marrëm qeveritarët ose parlamentarët brenda një mandatit vet bën shtëpijat, mla, bën villa, bën lokale, bën ato nuk bëhen me rrugë. Ata sikur ala nuk e kanë atë ndjenjë se ky shtet është i tyre, se janë mësuar me atë psikologjinë reaktorit që shteti është i dikujt tjetër, edhe duhet me shfrytëzu sa jenë qatë pozitë. Prandaj na edhe nëse jemi naiv nuk jemi qaq të marrë që mësë me i kuptu, mësë me i pa ato gjanë. Korupcioni është sikur kanceri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 27 sekonda. Vazdojmë emisionin. Megjithëse janë bërë 18 muaj nga miratimi i ligjit për lustrim në Maqedoni, duket se asnjë institucion nuk e ka zbatuar atë. Deputeti Stojan Andov thotë se komisioni përkatës nuk ka kushte për punë në mënyrë që të jepet fund një të kaluare. Shpëtim Polozhani nga Shoqata e Ishtë Burgosurve Politik Shqiptar në Maqedoni thotë se nga implementimi i këtij ligji do të pësoj pala maqedonase, prandaj ai bllokohet në forma të ndryshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Sipas ligjit për lustrim ose ndryshe siç quhet ligji për hapjen e dosjeve të bashkëpunëtorëve të shërbimeve sekrete, çdo person që kryen funksion të lartë shtetëror duhet të deklarohet para komisionit anë se nuk ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, por siç thekson deputeti Stojan Andov, një nga hartuesit dhe iniciuesit kryesor të këtij ligji, Maqedonia nuk ka interes të jep fund të kaluarës, andaj dhe lustracionit i krijohen pengesa të shumta teknike. Komisioni për lustrim nuk ka hapësira dhe as kushte minimale për punë dhe kjo pengon detyrën parësore për çka është dhe formuar të marrë deklarimet e të gjithë bartësve të lartë shtetëror se nuk kanë qënë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete dhe me këtë t'i jepet fund një të kaluare, thot deputeti Stojan Andov. Ligjet e ngjashme kanë miratuar të gjitha vendet e rajonit që janë integruar tani më në bashkimin evropian. Edhe tek ata ka patur probleme në fillim të implementimit, thot kryetari i Komisionit për Lustrim, Agim Mehmeti.
Punët për cilat është formu komisioni nuk kanë filluar akoma, mirë po duke i krahasuar komisionet në shtetet tjera të ish blokut socialist, do me thonë po vim për fundim se fillimi i punës të në komisioneve është për gjithmonë i vështirë.
Thot Agim Mehmeti, kryetari Komisionit për Lustrim, a i pohon se ky komision 6 muaj pas formimit nuk ka bërë dhe as një detyrë konkrete.
Lustrimi njerëzve nuk mund të filloj pa u siguruar kartelat cilat do të ketë çdo antar i komisionit. Do të pa u krye ato, ne edhe nuk mund të hyjmë në dosje, nuk mund të shqyrtojmë dosjet.
Ndërkaq, kryetari i Shoqatës së Ishtë Burgosurve Politik Shqiptar, Shpëtim Polozhani, thotë se është fakt se nga implementimi i ligjit për lustrim do të pësoj më së shumti pala maqedonase, andaj edhe bllokohet në forma të ndryshme. Polozhani vlerëson se lustracioni shoqërisë paraqet satisfaksion moral, para së gjithash për vuajtje që kanë pësuar shqiptarët nga ish regjimi komunist.
Sistemi qoftë pozita dhe opozita nuk dëshiron ta jetësoj atë ligj, për shkak se fatkeqësisht ne edhe sot e kësaj dite dëgjojmë muzikën e muzikantëve të vjetër, por natyrisht me instrumente edhe me tesha të reja. Në fakt në Maqedoni ende në pushtet janë forcat kriptokomuniste ose fëmijët e tyre. Kështu që ky ligj për lustrim do të kishte qenë shumë pozitive, progresiv për shoqërinë këtu në Maqedoni, pasi do të largoheshin disa viruse keqbërës të së kalurës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Barack Obama arriti në Moskë për të takuar me presidentin rus Dmitri Medvedev. Përfaqësues politik në Kosovë përshëndesin koalicionin PD-LSI në Shqipëri. Duket se ligji për lustrim në Maqedoni ende nuk po zbatohet. Raportohet se në trazirat në rajonin Ujgur në Kin janë vrarë 140 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.